Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργο Πάλι. Ο κύριος Πάλης ολοκλήρωσε τις βασικές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα. Εργάστηκε ως υπότροφος Marie Curie από το 2007 έως το 2009 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει συμμετάσχει στις Επιτροπές Κρίσης Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων και Περιοδικών. Συμμετέχει ως εμπειρογνώμονα σε θέματα αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις τεχνολογίες διαδικτύου με έμφαση στις τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων του παγκόσμιου ιστού, μεγάλης κλίμακας δικτυακά περιβάλλοντα, όπως είναι τα υπολογιστικά νεύτα, κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο των πραγμάτων, και στα πληροφοριακά συστήματα στο διαδίκτυο. Κύριε Πάλι, καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και θα μας μάθετε πολλά πράγματα για το διαδίκτυο, από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα.
Θα προσπαθήσω
και εγώ να κάνω τις σωστές ερωτήσεις. Ας αρχίσουμε από την έναρξη. Πώς και πότε ξεκινάει η ιστορία του διαδικτύου?
Το διαδίκτυο ξεκίνησε τα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές της δεκαετίας του 80, όπου δημιουργήθηκε εκεί κάποιο πρωτόκολλο επικοινωνίας και στην ουσία είναι ένα δίκτυο για να στέλνονται κάποια πακέτα και να μπορούν να επικοινωνούν, να γίνεται κάποια επικοινωνία των πακέτων και των ανθρώπων που θα στέλνουν κάποια μηνύματα μεταξύ τους.
Αναφέρεστε στο CERN, στο εργαστήριο?
Αναφέρομαι στο CERN και μάλιστα ο πατέρας του διαδικτύου ήταν και ο Vint Cerf, ο οποίος τυχαίνει τώρα και είναι ευάγγελης της Google. Έχει πάρει και Turing Award, το αντίστοιχο Nobel στην πληροφορική. Και είναι κάτι το οποίο... όταν το δημιούργησε και όπως έχει πει και ο ίδιος, δεν περίμενε ποτέ να έχει αυτή την ραγδαία ανάπτυξη και χρήση, δηλαδή να χρησιμοποιείται από παντού σήμερα. Και το ενδιαφέρον στο διαδίκτυο είναι ότι αυτό που έκανε στην ουσία είναι υποδομή ενός δικτύου όπου υπάρχουν διευθύνσεις, όπου στέλνονται κάποια πακέτα πληροφορίας μεταξύ διάφορων κόμβων, όπως σκεφτείτε δηλαδή ένα δίκτυο, ένα network που υπάρχουν κόμβοι και ακμές για επικοινωνία, και στέλνονται τα πακέτα επικοινωνίας μεταξύ αυτών των κόμβων. Όπου αυτοί οι κόμβοι ήταν κάποιοι υπολογιστές, όπου θέλαν να στέλνουν κάποια μηνύματα μεταξύ τους. Οπότε αυτό ήταν σαν μια γενικότερη εικόνα το τι έκανε, και κάθε κόμβος είχε και μια διεύθυνση. Οπότε αυτό που όρισε, είχε πει ότι είναι οι λεγόμενες IP address, Internet Protocol, διευθύνσεις που έχουμε, όπου... όταν αποφασίζει να στείλει ένα πακέτο, το στέλνει σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση.
Πολύ έξυπνο.
Έξυπνο και ειλικρινά πολύ απλό, και η απλότητά του το έκανε να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα και να είναι η βάση και του παγκόσμιου ιστού.
Η εξέλιξη των διαφόρων εφαρμογών έκτοτε, δηλαδή από την ανακάλυψη του διαδικτύου μέχρι σήμερα, ήταν εντυπωσιακά γρήγορη, έτσι. Ποια θα λέγατε ότι είναι η τελευταία κατάκτηση των επιστημόνων σε αυτόν τον κλάδο?
Πριν πούμε ποια είναι η τελευταία κατάκτηση των επιστημόνων, να πούμε ότι η κύρια εφαρμογή η οποία έκανε το διαδίκτυο, το ίντερνετ, να κυριεύσει και να κυριαρχήσει και να είναι παντού στη ζωή μας, είναι ο παγκόσμιος ιστός.
Μάλιστα.
Όπου ο παγκόσμιος ιστός είναι η κυριότερη εφαρμογή του διαδικτύου. Μάλιστα. Και όλοι μας ξέρουμε τι είναι ο παγκόσμιος ιστός, το web στα αγγλικά.
Μπορεί να μην ξέρουμε. Πείτε μας ποια είναι η διαφορά του παγκόσμιου ιστού από το διαδίκτυο, γιατί συχνά αυτές οι έννοιες συγχέονται.
Ο παγκόσμιος ιστός είναι μια εφαρμογή στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι η υποδομή του δικτύου. Ο παγκόσμιος ιστός έρχεται και είναι η εφαρμογή πάνω στην οποία υπάρχουν οι browsers, οι υπολογιστές δηλαδή, που θέλουμε να βλέπουμε κάποιες σελίδες. Πάνω σε αυτά, άλλη εφαρμογή είναι τα emails που χρησιμοποιούμε. Βέβαια, τα emails δεν είναι μέρος του παγκόσμιου ιστού, αλλά έχει πλέον, όλα βρίσκονται κάτω από αυτή την ομπρέλα. Δηλαδή, πολλά πράγματα πλέον τα κάνουμε κάτω από τον παγκόσμιο ιστό που έχουμε. Οπότε, ο παγκόσμιος ιστός θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή, και αυτή που από τότε που δημιουργήθηκε με τον Tim Berners-Lee μέχρι και σήμερα, είναι η κυριότερη εφαρμογή του διαδικτύου.
Άλλαξε τον κόσμο της επικοινωνίας.
Και χρησιμοποιείται παντού. Δηλαδή, μέσω του παγκόσμιου μισθού έχουμε μια άλλη εφαρμογή, τα κοινωνικά δίκτυα.
Μάλιστα.
Άλλες εφαρμογές είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, αγορά προϊόντων και όλα αυτά.
Ναι.
Έχει θέματα με την υγεία, από εφαρμογές πάνω στην υγεία, εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες. Mm-hmm. Οπότε παντού βλέπουμε ότι ο παγκόσμιος ιστός, ότι δεν υπάρχει κάποια μέρα, σκεφτείτε τον εαυτό σας, ξυπνάτε το πρωί, θεωρώ ότι οι πλήστοι άνθρωποι στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε το παγκόσμιο ιστό.
Mm.
Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο στη σημερινή κοινωνία να μην χρησιμοποιήσει το παγκόσμιο ιστό, δηλαδή αυτή τη μεγάλη την εφαρμογή που βασίζεται πάνω στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ.
Η αλήθεια είναι, με την αξιοποίηση των τεχνολογικών του διαδικτύου, εξελίχθηκαν τα νέου τύπου πληροφοριακά συστήματα του παγκόσμιου ιστού που ενσωματώνουν διαδικασίες διαχείρισης, επεξεργασίας, ανάλυσης, αξιοποίησης πληροφορίας που διακινείται στον ιστό. Τι είναι το πληροφοριακό σύστημα ιστού?
Στα αγγλικά τα λέμε Web Information Systems.
Mm-hmm.
Αυτά τα συστήματα, να το πούμε κάποια όσο πιο απλά γίνεται, είναι ότι ο παγκόσμιος ιστός διακινεί κάποιες πληροφορίες.
Μάλιστα.
Και επειδή υπάρχουν πολλές πληροφορίες, θα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτές οι πληροφορίες να οργανωθούν και να παρουσιαστούν με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσουμε εύκολα να τις διαχειρίσουμε και να εξάγουμε και κάποια νέα γνώση. Οπότε είναι συστήματα τα οποία βασίζονται σε δεδομένα που υπάρχουν στο παγκόσμιο ιστό και με τη σωστή διαχείριση των δεδομένων μπορούμε να εξάγουμε μια χρήσιμη γνώση. Για παράδειγμα, ένα πληροφοριακό σύστημα είναι στο σύστημα που έχει, που πολλοί κόσμοι να το γνωρίζει, με το GSI που μπορεί κάποιος να μπει, που έχει το προσωπικό κατάλογο και βλέπει διάφορα
το ιστορικό του,
ως ασθενής, τι εξετάσεις έχει κάνει. Αυτό είναι ένα πληροφοριακό σύστημα. Mm. Το αναφέρω γιατί είναι κάτι απλό, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να έχει μια εμπειρία και να το δει.
Ποιες άλλες εφαρμογές θα μας λέγατε?
Εφαρμογές υπάρχουν πάρα πολλές, παντού. Δηλαδή,
ποιοι είναι οι βασικοί τομείς πληροφοριακών συστημάτων?
Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο. Οι βασικοί τομείς βρίσκονται, είναι παντού. Δηλαδή ξεκινάμε από τις επικοινωνίες, στην υγεία, στην καθημερινότητά μας, στη διασκέδασή μας, στην καθημερινότητά μας, ακόμα και εφαρμογές που έχουμε πλέον smart device, όπως έχουμε ρολόγια έξυπνα ή φοράμε ή τα κινητά μας.
Mm-hmm.
Όλα αυτά είναι εφαρμογές που ανήκουν στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάποια εφαρμογή που όλες είναι διασυνδεμένες στο διαδίκτυο και στο παγκόσμιο ιστό που να μην ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων.
Τι γίνεται όλη αυτή η πληροφορία, πόσο ότρωτη είναι? Κυκλοφορεί πάρα πολύ πληροφορία. Έτσι όπως μας τα λέτε, όλη μας η ζωή βρίσκεται κάπου στο διαδίκτυο.
Ακριβώς.
Τι συμβαίνει με αυτή την πληροφορία και για πόσο καιρό αποθηκεύεται?
Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή η πληροφορία γενικότερα εξαρτάται πού τη δίνουμε εμείς την πληροφορία αυτή. Δηλαδή, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία, η πληροφορία μας πηγαίνει στην υπηρεσία αυτή που χρησιμοποιούμε.
Ναι.
Για παράδειγμα, πολλές φορές.
Πούμε για αυτά, τα συστήματα υγείας, για παράδειγμα. Που έχουν και πολύ ευαίσθητες πληροφορίες.
Ακριβώς. Εξαρτάται τώρα που ο καθένας εγγράφεται. Παράδειγμα, αν εγώ εγγραφώ στο GSI, τα δεδομένα αυτά θα πηγαίνουν, φαντάζομαι, σε κάποιον σερβερ του Υπουργείου Υγείας, το οποίο διαφυλάσσεται και θέλουμε να πιστεύουμε έχει την ασφάλεια ώστε να αποφεύγουμε διάφορες κυβερνοεπιθέσεις. Οπότε πάντα ακούμε τι γίνεται με τις κυβερνοεπιθέσεις, ότι μπορούν να χαθούν δεδομένα, αλλά υπάρχει ισχυρό επίπεδο ασφάλειας, όσο το δυνατόν καλύτερο, για να διαφυλάσσουν τα δεδομένα. Αλλά το γεγονός ότι ό,τι χρησιμοποιούμε και όποιο σύστημα μπαίνουμε, πάντα δεχόμαστε τους όρους για να μπούμε σε ένα οποιοδήποτε σύστημα. Όπως για παράδειγμα, εγώ μπορεί να έχω μια εφαρμογή στο κινητό μου που θέλω να μετράει τους παλμούς της καρδιάς μου, τις θερμίδες μου, τα βήματα που κάνω και όλα αυτά. Από τη στιγμή που χρησιμοποιώ μια τέτοια εφαρμογή, δέχομαι ότι τα δεδομένα μου θα πηγαίνουν σε κάποιον σερβερ. Ανάλογα τώρα ποιος έχει αναπτύξει την εφαρμογή. Αν για παράδειγμα είναι η Google που την ανέπτυξε, τα δεδομένα μου θα πηγαίνουν αντίστοιχα στην Google.
Και τι τα κάνει?
Τι τα κάνει, πολύ ωραία ερώτηση. Όταν δεχόμαστε ότι όταν δεχόμαστε για παράδειγμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εφαρμογή και λέμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα, συνήθως αυτοί λένε στις φόρμες τις οποίες δεν τις διαβάζουμε πολλές φορές και πατάμε γρήγορα το accept για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ναι. Συνήθως αυτό που λένε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μας, τα δεδομένα όπως εμείς κρίνουμε και όπως θέλουμε. Τι μπορούν να τα κάνουν τα δεδομένα? Τα δεδομένα αυτά σίγουρα μπορούν να τα αξιοποιήσουν, να κάνουν ανάλυση αυτών των δεδομένων και να εξάγουν μια νέα γνώση. Μπορούν επίσης αυτά τα δεδομένα να τα δώσουν παρακάτω, για παράδειγμα, σε κάποια sites για να προωθήσουν κάποιες διαφημίσεις. Για παράδειγμα, η Google, άμα κάνετε αναζητήσεις, εμφανίζονται πολλές διαφημίσεις, ναι, όπου είναι και το μοντέλο το οποίο κερδίζει κάτι. Μάλιστα. Γενικότερα, αυτό που λέμε στο παγκόσμιο ιστό, τίποτα δεν μας προσφέρεται δωρεάν. Δηλαδή, θεωρούμε όλοι ότι η αναζήτηση στο Google είναι δωρεάν. Τίποτα όμως δεν είναι δωρεάν. Εμείς ή το Facebook είναι δωρεάν, ή το Instagram ή όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι τίποτα δεν δίνεται δωρεάν. Το γεγονός ότι εμείς συμμετέχουμε σε μια υπηρεσία, είτε σε ένα κοινωνικό δίκτυο, είτε χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή και θεωρούμε ότι μας προσφέρεται δωρεάν, εμείς στην ουσία τα δεδομένα μας είναι αυτά τα οποία στην ουσία είναι αυτό το fee, το κόμιστρο που δίνουμε στη συγκεκριμένη εταιρεία για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα. Σκεφτείτε δηλαδή το Facebook, το Instagram, χωρίς χρήστες.
Μάλιστα.
Δεν θα υπήρχε Facebook ή σκεφτείτε τώρα την Google χωρίς να έχει άτομα να αναζητούν την Google. Δεν θα υπήρχαν αυτές οι εταιρείες.
Αυτές οι διαφημίσεις, ναι.
Οπότε το κέρδος είναι είτε από τις διαφημίσεις είτε το γεγονός ότι πουλάνε τα δεδομένα τους σε τρίτες, σε third parties. Παράδειγμα, μπορεί να τα πουλάνε σε ασφαλιστικές εταιρείες. Και μετά να σου προσφέρουν κάποια άλλα πακέτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες μας.
Και αυτό είναι νόμιμο εφόσον εμείς συνεννούμε στην
είναι καθόλου ανόμιμο, ναι, γιατί συνεννούμε στην καταχώρηση των δεδομένων. Και μια έρευνα που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προς αυτό το αντικείμενο είναι ότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε αποκεντρικοποιημένα συστήματα. Τι σημαίνει αυτό? Λέμε εμείς θέλουμε τα δεδομένα μας να ανήκουν σε εμάς. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι και σκεφτόμαστε ένα νέο μοντέλο όπου αν εγώ έχω τα δικά μου δεδομένα και τα δεδομένα τα κρατάω εγώ. Οπότε δεν θα τα δώσω σε ένα third party να τα έχει τα δεδομένα. Άρα αυτά τα αποκεντρικοποιημένα μοντέλα βοηθούν ώστε να μην υπάρχει μια κεντρικοποίηση όλων των δεδομένων σε ένα server, όπως για παράδειγμα να φέραμε την Google, την Apple ή οποιονδήποτε άλλο server, αλλά εγώ έχω την κυριότητα των δεδομένων, όπου δεν θα επεκταθώ γιατί είναι αρκετά τεχνικά το πώς δουλεύουμε σε αυτό το χώρο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και ένα vision είναι ότι σκεφτείτε αύριο μεθαύριο να πάτε εσείς σε ένα κατάστημα, να θέλετε να αγοράσετε για παράδειγμα κάποια αθλητικά παπούτσια, λέμε τώρα, και θέλετε να πάρετε για παράδειγμα μια συγκεκριμένη εταιρεία και σας λένε ότι ξέρετε, αν θα μας δώσετε τα δεδομένα σας, με βάση ποια είναι τα δεδομένα σας, με βάση αν είχατε κάποιο smartwatch, τα δεδομένα που θα κάνατε κάθε μέρα, θα έχετε μια έκπτωση 10% γιατί εσείς δίνετε τα δεδομένα σας. Άρα ο χρήστης θα υποφελείται απευθείας και θα αποφασίζει αυτός κατά πόσο θα θέλει να δίνει τα δεδομένα του για να πάρει κάτι το οποίο θα στην ουσία του προσφέρει κάτι και παίρνει κάτι πίσω. Αυτός είναι μια έρευνα που υπάρχει πλέον, που γίνεται πλέον παγκόσμια και στοχεύει στην αποκεντρικοποίηση αυτών των συστημάτων ώστε ευαίσθητα δεδομένα να μην κεντρικοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο σερβερ.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό και μακάρι να τα καταφέρετε.
Ευχαριστούμε.
Σίγουρα ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Τώρα, μου είπατε πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα με την οποία ασχολείστε αυτή την περίοδο. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
Ναι, τελευταία έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει να κάνει με την παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση είναι ένα θέμα το οποίο...
Μια
μάστιγα της εποχής μας και μάλιστα όσο γίνονται τώρα και τελευταία και εκλογές και έχουμε και εκλογές και στα επόμενες μήνες, παρατηρούμε ότι είναι ακόμα πιο έντονη. Δηλαδή δημιουργούνται εκστρατείες προπαγάνδας με συγκεκριμένους στόχους με σκοπό να παραπλανήσουν τον κόσμο και αυτό επηρεάζει και τις δημοκρατικές διαδικασίες και γενικότερα επηρεάζει τις απόψεις πολλών ανθρώπων και πολλοί εντός εισαγωγικών παραπλανούνται από την παραπληροφόρηση, γιατί γίνεται με πάρα πολύ έξυπνους τρόπους στις μέρες μας. Στο συγκεκριμένο έργο, εμείς προσπαθούμε να εντοπίσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και με προπαγάνδα που υπάρχει, ώστε να, κυρίως προπαγάνδα που προκύπτει από το εξωτερικό,
μάλιστα,
με σκοπό
παρέμβαση, στα εθνικά θέματα από άλλες χώρες.
Ναι. Από άλλες χώρες, ακριβώς αυτό, και προσπαθούμε να εντοπίσουμε, να μελετήσουμε καταρχήν στο συγκεκριμένο έργο 30 use cases. Είναι ένα έργο με πολλούς με φορείς από όλη την Ευρώπη. Είναι αρκετά μεγάλο το έργο της τάξης, γύρω στο 3 εκατομμύρια ευρώ, και θέλουμε να μελετήσουμε 30 use cases, τρία χρόνια. Και μάλιστα εμείς εστιαζόμαστε κυρίως στα θέματα που αφορούν την Κύπρο. Για παράδειγμα, ένα use case το οποίο μελετάμε είναι, αν θυμάστε, πριν λίγο καιρό, λόγω της, των κυρώσεων που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, και η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε σε αυτές τις κυρώσεις, είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εντύπωση στον κόσμο και κάποια προπαγάνδα η οποία έλεγε ότι η Ρωσία θα αναγνωρίσει τα κατεχόμενα. Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει αυτό.
Εντάξει, κατά καιρούς έχουμε διάφορα περίεργα για τη Ρωσία, οπότε τίνουμε να μην τα πιστεύουμε.
Μάλιστα. Αυτό ήταν τόσο έντονο στο εξωτερικό, που μάλιστα βγήκαν ήδη εκπρόσωποι της Ρωσίας και είχαν πει ότι θα ανοίξουν προξενείο, και ήρθαν μετά. Υπήρχε τόσο έντονη αυτή η συζήτηση, ότι θα, επίσης και με το αεροδρόμιο, θα έρθουν πτήσεις από τη Ρωσία στο αεροδρόμιο των κατεχομένων, και ότι θα ανοίγει προξενείο, όπου ήρθε επίσημη διάψευση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.
Ότι δεν πρόκειται να το κάνουν αυτό.
Αλλά να καταλάβετε, να δείτε λίγο τις παρενέργειες μιας τέτοιας προπαγάνδας. Ήρθανε real estates από τα κατεχόμενα και προωθούσανε αγορά για γη στα κατεχόμενα με επιχείρημα ότι αναγνωρίζεται πλέον από ένα μεγάλο κράτος, τη Ρωσία, άρα αρχίζουν και παίρνουν αξία η γη.
Ναι, αλλά αυτή η προπαγάνδα ποιος την ξεκίνησε, η Ρωσία ή τα κατεχόμενα?
Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το γεγονός από πού ξεκινάει μια τέτοια προπαγάνδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε σε αυτό το έργο τακτικές, μεθόδους, πώς ακριβώς γίνονται αυτές οι προπαγάνδες, να τις αναλύσουμε. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε 30 μεγάλα use cases και εκστρατείες προπαγάνδας γενικότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη και γενικότερα τι γίνεται, με σκοπό, αναλύοντας όλα αυτά, να βρούμε ποιες είναι οι τακτικές, ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, και μέσω αυτών να προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε κι εμείς να βρούμε μηχανισμούς για το πώς να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους προπαγάνδες, και επίσης να φτιάξουμε και ένα εργαλείο το οποίο να προσφέρει τη δυνατότητα, και ειδικά σε διάφορους φορείς και ακόμα και σε δημοσιογράφους και στη πολιτεία, να εντοπίζουν, να είμαστε λίγο proactive, δηλαδή να προσπαθούμε να βλέπουμε αν κάτι πάει να ξεκινήσει, να δούμε events, γεγονότα που γίνονται και πώς μπορούμε αυτά να τα αντιμετωπίζουμε.
Ουσιαστικά θέλετε να δημιουργήσετε φίλτρα?
Κατά κάποιον τρόπο δεν θα το λέγα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε φίλτρα. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο την κοινή γνώμη, αλλά αυτό θα γίνει μέσω τόσο των δημοσιογράφων, τόσο της πολιτείας, φορείς, και πώς μπορούμε να την ευαισθητοποιήσουμε. Αν εντοπίζουμε ότι υπάρχουν τάσεις, να υπάρχουν προπαγάνδα, θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη ενημέρωση στο κοινό, ώστε να μην επηρεάζεται πάρα πολύ. Και γενικότερα αυτό που πρέπει να αναπτυχθεί στο κοινό είναι η κριτική σκέψη. Και το έχουμε δει ότι πλέον με τόσα εργαλεία που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα τα deepfakes. Τα deepfakes, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, είναι fake news που διαδίδονται με βίντεο και εικόνα. Και είναι τόσο πολύ, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν τόσο πολύ αναπτυχθεί αυτά τα συστήματα, που είναι σχεδόν πραγματικά. Για παράδειγμα, τελευταία, με την Kate Middleton στην Αγγλία, που βγήκε η πριγκίπισσα και είπε ότι έχει καρκίνο. Μάλιστα. Αναφέρω μια πολύ πρόσφατη γεγονός. Πολλοί δημοσιογράφοι στην Αγγλία και γενικότερα στην Ευρώπη είπαν ότι αυτή η συνέντευξη ήταν deepfake. Και προσπαθούσαν να αναλύουν κατά πόσο αυτό είναι αληθές, δεν είναι αληθές. Δεν λέω ότι είναι, αλλά δηλαδή λένε και το ένα, λένε και το άλλο. Οπότε είναι απαραίτητο στις μέρες μας να υπάρχουν εργαλεία τα οποία να προσπαθούμε να εντοπίζουμε τέτοιου είδους εκστρατείες, από πού έρχονται και πόσο επηρεάζουν την κοινή γνώμη.
Ποια γιατί είναι αυτά τα εργαλεία όμως, γιατί μου είπατε να αναπτύξουμε κριτική σκέψη. Άρα εμείς όταν βλέπουμε μια είδηση που μας φαίνεται λίγο ακραία, να προσπαθούμε να καταλάβουμε, διασταυρώνοντάς τη ενδεχομένως, αν είναι αληθινή ή όχι. Ποια είναι όμως τα εργαλεία στην πράξη που μπορούν να μας προειδοποιήσουν, πέραν από τη δική μας κριτική σκέψη, ότι αυτό το περιεχόμενο δεν είναι σωστό?
Πολύ ωραία ερώτηση. Είχαμε πρόσφατα και ένα grant από την Google πάνω σε αυτό και αναπτύξαμε ένα tool το οποίο, και θα σας πω ακριβώς τι εργαλεία χρησιμοποιούμε, στην ουσία αναπτύξαμε ένα tool ώστε ένας που βλέπει μια σελίδα να του χρωματίζουμε κατά πόσο αυτό θεωρούμε ότι είναι πιθανό να είναι παραπληροφόρηση ή όχι. Και το λέγαμε και check it το συγκεκριμένο. Τα εργαλεία που βλέπουμε. Το βλέπουμε αυτό, σκεφτείτε ότι κάθε φορά που βλέπουμε μια είδηση, βλέπουμε διάφορα δεδομένα πάνω σε αυτή την είδηση. Ένα είδος δεδομένων είναι από πού προέρχεται αυτή η είδηση. Δηλαδή, μια είσοδος για μας είναι από πού προέρχεται. Ποιος την.
Αν είναι από κάποιο γεωγραφικό μέσο, ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό. Εγκριτό ή όχι.
Αυτό για μας είναι μια είσοδος, μια πληροφορία. Mm. Το δεύτερο κομμάτι που αναλύουμε είναι το λεκτικό της είδησης. Δηλαδή, παρακολουθούμε, βλέπουμε τα linguistic χαρακτηριστικά του κειμένου. Mm. Και έχουμε κάνει έρευνες και έχουμε δει ότι συνήθως τα κείμενα που έχουν παραπληροφόρηση έχουν κάποιο άλλο, κάποια patterns, δηλαδή ακολουθούν κάποια πρότυπα.
Το ύφος
της συγγραφής, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από κάποιον άλλον συγγραφέων. Οπότε και από αυτό είναι μια ακόμα είσοδος. Κάτι ακόμα που παρατηρούμε, βλέπουμε πόσο η συγκεκριμένη είδηση διαχέεται μέσω κοινωνικών δικτύων, παράδειγμα το Twitter, τώρα η X πλατφόρμα ή διάφορων άλλων κοινωνικών μέσων διαδικτύωσης, και πόσο αυτό και από ποιους προωθείται. Δηλαδή υπάρχουν τα αντίστοιχα bots που λέμε.
Ναι.
Άρα και αυτό είναι ένα ακόμα input. Όπως βλέπετε δηλαδή.
Μπορείτε να τα εντοπίσετε τα bots εσείς δηλαδή.
Ναι, υπάρχουν εργαλεία που εντοπίζουν τα bots. Οπότε η φιλοσοφία και της πληροφορικής επιστήμης, αυτό που κάνουμε στην πληροφορική, είναι το εξής. Προσπαθούμε να παίρνουμε δεδομένα και να αναλύουμε αυτά τα δεδομένα και με βάση πλέον της τεχνητής νοημοσύνης και βάζοντας τα σε κάποια μοντέλα, τα deep learning μοντέλα, και μας επιτρέπει επίσης και η δυνατότητα ανάπτυξη στο hardware, όπου υπάρχουν πλέον υπολογιστές που μπορεί αυτά να γίνουν με αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα με ένα ποσοστό κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι ψευδές, να είναι παραπληροφόρηση ή όχι.
Μάλιστα.
Άρα προσπαθούμε να το εντοπίσουμε. Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο αν υπάρχει πόλωση στο κείμενο.
Πώς θα το δείτε αυτό?
Αυτό στην ουσία τι κάνουμε? Μελετάμε το κείμενο, φτιάχνουμε ένα γράφο γνώσης, knowledge graph, και μέσω διάφορων χαρακτηριστικών και δεδομένων που παίρνουμε και συσχετήσεων μεταξύ τους, μπορούμε και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα και πάλι με τη βοήθεια εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, κατά πόσο ένα κείμενο δημιουργείται, έχει δηλαδή πόλωση ή δεν έχει πόλωση. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαρακτηριστικά και έχουν παρατηρηθεί ότι κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με παραπληροφόρηση έχουν πόλωση, γιατί αυτά είναι που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Οπότε όλα αυτά.
Είδαμε τι έγινε και στην πανδημία, έτσι.
Ακριβώς. Όλα αυτά είναι. Μπράβο. Και ένα case study που παρατηρούμε είναι ένα case study με την πανδημία. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο καλά εντοπίζουμε την πόλωση ή δεν εντοπίζουμε την πόλωση σε κάτι που υπήρχε. Όλα αυτά δηλαδή προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε και μέσω αυτών να καταλάβουμε κατά πόσο κάτι είναι πιθανό να είναι παραπληροφόρηση ή να είναι κάτι να έχει σχέση με προπαγάνδα. Mm. Και αυτό που θέλουμε να δώσουμε στο χρήστη τη δυνατότητα ότι ξέρεις, δες το, υπάρχει πιθανότητα αυτό να μην είναι αληθές, άρα αν θέλεις, έλεγξέ το και μια δεύτερη φορά.
Πώς θα το πείτε στο χρήστη αυτό? Θα βγαίνει κάποιο flag?
Αυτό είναι ανάλογα τι εργαλεία. Αυτό που είχαμε κάνει στο προηγούμενο έργο που σας ανέφερα, έβγαινε κάποιο flag και ενημερώναν ότι αυτή την είδηση που βλέπεις βγάζει το σύστημά μας ότι πιθανόν να είναι παραπληροφόρηση.
Μάλιστα.
Μπορεί και να μην είναι, αλλά στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι σαν ένα φιλτράρισμα. Και η ιδέα όλων αυτών έχει έρθει από κάτι πολύ απλό που το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, από τα emails. Στα emails έχουμε τα emails που παίρνουμε και έχουμε και έναν άλλο φάγελο που παίρνουμε τα junk, το spam folder, τα junk folder.
Μάλιστα.
Άρα αυτό που θέλουμε, στην ουσία θα θέλαμε να περνάμε στο χρήστη τις χρήσιμες πληροφορίες, δηλαδή οι πληροφορίες που είναι αληθείς και αυτές που δεν είναι αληθείς, να του λέμε ξέρεις αυτό μπορεί να μην είναι αληθές. Εντάξει, δεν έχουμε το folder να το πάμε στο junk folder γιατί είναι πιο δύσκολο από τα emails να εντοπίσεις κάτι άμα είναι πληροφόρηση ή όχι, και δεν θέλεις να πηγαίνεις ειδήσεις οι οποίες είναι αληθείς και να του λες ότι είναι παραπληροφόρηση. Σωστή. Γιατί στο τέλος της ημέρας μπορεί να κάνεις κάτι το αντίθετο, δηλαδή να μην κάνεις κάτι καλό.
Ναι.
Αλλά προς αυτό προσπαθούμε να δουλέψουμε. Είναι δύσκολα αυτά και συνεχώς αναπτύσσονται, γιατί βλέπουμε. Υπάρχουν τώρα το ChatGPT, τα LLMs όπως λέμε, όπου πολλές ειδήσεις και πολλά νέα
δημιουργούνται
από εκεί.
Ναι.
Άρα ακόμα, δημιουργούνται δηλαδή ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις εντοπίζουμε και τις αντιμετωπίζουμε. Αλλά το καλό για μας είναι ότι αναπτύσσεται ραγδαία και η τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία και η γνώση γύρω από αυτά, οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ στο να προσπαθούμε να εντοπίζουμε τέτοιου είδους.
Σας βοηθά, αλλά ταυτόχρονα σας βάζει και εμπόδια.
Ακριβώς,
γιατί
ναι.
Χρησιμοποιείται με δύο τρόπους η τεχνητή νοημοσύνη. Και για να προστατεύσει τον κόσμο μέσω των εργαλείων που αναπτύσσετε εσείς, αλλά και για να δημιουργήσει υλικό το οποίο δεν είναι αληθές.
Ισχύει αυτό, ναι, ναι. Πάντα δηλαδή σε κάτι καλό που δημιουργείται,
ναι.
Δημιουργείται και το... Και το κακό, δηλαδή, γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει και μια τάση στη τεχνητή νοημοσύνη που λέμε AI, social for good, δηλαδή για το καλό της κοινωνίας.
Ναι, μακάρι. Να είναι μακάρι, για το ναι, καλό ναι. της κοινωνίας και όχι για τη δημιουργία περισσότερων προβλημάτων. Θα ήθελα να μου μιλήσετε τέλος για αυτό το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχετε αναπτύξει, το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην επιστήμη των δεδομένων. Γιατί κάποιος να το... Γιατί κάποιος να σπουδάσει σε αυτό, γιατί να κάνει data science.
Ωραία. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό το πρόγραμμα και ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω λίγο και για το data science το πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με τη συνεργασία δύο διαφορετικών σχολών, η Σχολή Θετικών Επιστημών, με δύο τμήματα, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, και τη Σχολή της Διοίκησης με το Τμήμα Διοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών και Διοίκησης Σχολής. Και ένα πρόγραμμα επιστήμης δεδομένων, καταρχήν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να το προσφέρει ένα τμήμα μόνο του.
Ναι.
Δηλαδή είναι τμήματα τα οποία, όπως τα λέμε, είναι multidisciplinary. Οπότε καθίσαμε και φτιάξαμε ένα νέο πρόγραμμα, όχι με τα μαθήματα που είχε κάθε τμήμα, αλλά ξεκινήσαμε από το μηδέν και είπαμε τι πρέπει ένα πετυχημένο πρόγραμμα επιστήμης δεδομένων να έχει, και σχεδιάσαμε ένα τέτοιο πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επιστήμονα δεδομένων του 2020-30 κτλ. Οπότε, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα όπου ένας φοιτητής μπορεί να το πάρει. Καταρχήν είναι full time φοιτητής, δηλαδή σημαίνει ότι η φιλοσοφία του είναι ότι οι φοιτητές
πρέπει
να προσιλωμένοι σε αυτό το πρόγραμμα.
Πόσες φορές την εβδομάδα
προσπαθούμε είναι τα βέβαια τα μαθήματα να είναι δύο φορές την εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Μάλιστα. Οπότε τους δίνουμε τη δυνατότητα, αν θέλουν να έχουν μια part-time
εργασία μέρες, ναι.
να μπορούν να δουλεύουν. Έχει διάρκεια 3 εξαμήνων. Έχει σαν στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές καλές βάσεις τόσο στην πληροφορική τόσο και στη στατιστική, και επίσης να δούνε και κάποιες εφαρμογές από τη δημόσια διοίκηση. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του προγράμματος είναι το Capstone Project. Έχουμε συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες οι οποίες έχουν πραγματικά προβλήματα σε data science, επιστήμης δεδομένων, και πάνω σε αυτά τα προβλήματα θέλουν κάποιες λύσεις. Οπότε, στο κατά το θερινό εξάμηνο του πρώτου έτους, φτιάχνουμε ομάδες από φοιτητές όπου δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες και όπου τους αντίθεται ένα συγκεκριμένο project. Άρα δουλεύουν σε ένα πραγματικό πρόβλημα, και μάλιστα αυτές οι ομάδες προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είναι από διαφορετικά, οι φοιτητές από διαφορετικό background.
Ναι.
Και προσπαθούμε δηλαδή κάπως να προσομοιώσουμε τη δυνατότητα ότι αν θα βγεις έξω στην αγορά εργασίας θα πρέπει να μιλάς και με έναν που έχει τελειώσει μαθηματικό και στατιστικής, και με έναν πληροφορικής, και έναν που θα είναι με δημόσια διοίκηση. Οπότε συνεισφέρουν και οι τρεις, και τα τρία άτομα, με σκοπό να φέρουν εις πέρα στο project. Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ πετυχημένο. Όσες τρεις χρονιές που έχει τρέξει ήδη, πάντα δεχόμαστε 30 φοιτητές και πάντα το πρόγραμμα καλύπτει τις θέσεις του. Μάλιστα δεχόμαστε παραπάνω από 100 αιτήσεις κάθε χρόνο, που
σίγουρα
σημαίνει ότι είναι,
ναι, είναι δημοφιλές.
Δημοφιλές πρόγραμμα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ποιότητα πάρα πολύ ψηλή, και νομίζω αυτό φαίνεται και από τις αξιολογήσεις που παίρνουν τους φοιτητές που είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και το σημαντικό που βλέπουμε εμείς είναι ότι όσοι τελειώνουν το πρόγραμμα αυτό εργοδοτούνται απευθείας.
Ναι, πού εργοδοτούνται, σε τι κλάδους?
Εργοδοτούνται τόσο σε εταιρείες όσο και σε οργανισμούς, σε τράπεζες, στις Big Four, π.χ. PwC, KMG, KPMG, Deloitte, σε διάφορες εταιρείες, όπου τους ενδιαφέρει πολύ η ανάλυση των δεδομένων. Γιατί η ανάλυση των δεδομένων βρίσκεται παντού.
Είναι παντού, πράγματι. Άρα είναι ένα πτυχίο που σου ανοίγει πόρτες ουσιαστικά σε όλους τους κλάδους.
Θεωρώ πως ναι. Γιατί στις μέρες μας, όποιος έχει τα δεδομένα, έχει και τη δύναμη. Δηλαδή, τα δεδομένα είναι η ισχύς, η δύναμη. Και είναι αυτό που αναφέραμε πιο πριν. Δηλαδή, πού αποθηκεύονται τα δεδομένα. Όποιος έχει τα δεδομένα και μπορέσει και τα αναλύσει σωστά τα δεδομένα, έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και δύναμη.
Πολύ πληροφορία στα χέρια του για να κάνει διάφορα πράγματα.
Ναι, είναι σημαντικό να έχεις πολύ πληροφορία στα χέρια σου για να μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα, να την κάνεις σωστά με αρχές. Δηλαδή, να μην παραβιάζεις τα προσωπικά δεδομένα που και αυτά μαθαίνονται μέσα από το πρόγραμμα. Πολλά πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα. Πρέπει να τα.
Και νομικό πλαίσιο, και νομικό φαντάζομαι, πλαίσιο. Μαθαίνουν οι φοιτητές σας έτσι.
Νομικό πλαίσιο, δεν έχουμε κάποιο μάθημα από τη νομική. Βέβαια, θα μπορούσε, σαν μάθημα επιλογής, αν μπορεί να προσφερθεί, επειδή υπάρχει.
Επειδή και το GDPR και όλα αυτά τα θέματα. Ναι.
Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομιλίες, τις οποίες δίνονται και αναφέρονται, μαθαίνουν πάνω σε αυτά. Ναι. Και,
ευκαιρία για μάθηση υπάρχει στο Πανεπιστήμιο πάρα πολύ.
Αυτό ακριβώς, ναι.
Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, πραγματικά.
Και καλή επιτυχία και στο επόμενο εξάμεινο που λύγει σύντομα, τον επόμενο μήνα.
Τον επόμενο μήνα, ναι, είναι η προθεσμία για τις αιτήσεις. Ελπίζουμε και φέτος να έχουμε αρκετά καλές αιτήσεις και να έχουμε τον ευχάριστο πονοκέφαλο να βρούμε τους 30 καλύτερους.
Και καλύτερες.
Και καλύτερες. Ναι, απαντώνται, προς Θεού. Και μάλιστα, ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργος Πάλης. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.